Julius Master. Akumele ufunde ukubekezela. Kwathi ngegaba siyashiyana. Sikhathi kwasebenzelina. Akumele ufunde ukubekezela. Kulo mhlaba kuyajajwana. Akekho mncane, akekho mdala. Ngegaba siyashiyana. Shithi ukwenza kushiyana ngokwenza inhlonipho ungayikhohlwa. Akumele usazi wena gazi lami ngiyakubhekisa. Akumele ufunde ukubekezela. Lo mhlaba nginaqinisa. Akekho mncane, akekho mdala. Ngegaba siyashiyana. Shithi ukwenza kushiyana ngokwenza inhlonipho ungayikhohlwa. Akumele usazi wena nawe sisa ngiyakubhekisa. Antoto fethu kumele usazi ukuthi ubani wazalelwaphi. Ngoba kuningi okwenzekayo emhlabeni kakhulunkulu. Kubilingilo sasathane ensandaza ngobumnyama. Lelizwe kuyajajana kuyahlulelwana nangebala. Ngegaba siyashiyana shintsha ukwenza kusanesikhathi. Ngoba ngale kwethuna zono zakho ejezela uwedwa. Ucela intethelela ixesha lapho lobe sendliwe yintsha. Khona konke okwenzayo khumbula ungakhohlwa imvela. Kuklefa kushiyana ngokwenza isinamumva liyabukwa. Bathi imbala enhle iyabuna imdala uncedo encedayo. Ngakho kumele ufunde ukubekezela brada kuzala impumelelo. Mdala nomncane umazi kayingabazi inhlonipho. Angani igazi iqala ekhaya kusasa silazi kanjani. Sele ngwehlisela sona indlela yaziwa baphambili. Gijigijima kedama kodwa ungalahli ithemba. Gijigijima kedama kodwa ungalahli ithemba. Akumele ufunde ukubekezela. Kulo mhlaba kuyajajwana. Akekho mncane, akekho mdala. Ngegaba siyashiyana shithi ukwenza kushiyana ngokwenza inhlonipho ungayikhohlwa. Akumele usazi wena gazi lami ngiyakubhekisa. Akumele ufunde ukubekezela. Lo mhlaba nginaqinisa. Akekho mncane, akekho mdala. Ngegaba siyashiyana shithi ukwenza kushiyana ngokwenza inhlonipho ungayikhohlwa. Akumele usazi wena nawe sisa ngiyakubhekisa. Atate wethu ungalibali ngawe khaba bhekeni. Kususa ngafika nanominini wena be patient. Ngebe ngahethi mibhethe kahle bakubiza ngamagama. Mpilweni sifunda ngamaphutha ungaliphindaphinde wake walidala. Hangiyenge jazinkani wena fundi kuyikontrola. Mamathi ungadlala okejazi bafuna bakufunayo. Faka lokho ngawe kuyophela bekuphendula ihlaya. Mina mandisa ngiyakubhekisa mase uqalile ungakusaqedelela. Berapi focus mufuni kusasa lakho liqhakaze. Ngxelalela mandisa ngisho ukuthi ungabi nayo indoda. Inkinga kumele usazi wena kuqala ukuthi ubani. Khaya uphuma kulona elikanjani uherezi success. Ngabanaka abafana bokudidisa bekuhlehlela uvwansi. Mpumelelisa nesitha konke kufika ngesikhathi. Linda ungajakhi mebhu wena ongaletha ukukhanya ekhaya. Akumele ufunde ukubekezela. Kulo mhlaba kuyajajwana. Akekho mncane, akekho mdala. Ngegaba siyashiyana shithi ukwenza kushiyana ngokwenza inhlonipho ungayikhohlwa. Akumele usazi wena gazi lami ngiyakubhekisa. Akumele ufunde ukubekezela. Lo mhlaba nginaqinisa. Akekho mncane, akekho mdala. Ngegaba siyashiyana shithi ukwenza kushiyana ngokwenza inhlonipho ungayikhohlwa. Akumele usazi wena nawe sisa ngiyakubhekisa. Ayibambe iqine gazi lami my sister life unegaba. Ngazo siyashiyana silingane kwetebhise enkambini. Sanisipasti yakho nekusasa ufokase kwena. Ngakho nje bohle sibekugcona befuna ukuqeda amandla. Kumele uphikelele khona mamazi nje ayami ufele empini. Muqhuzu ukuqhubeke kule ndlela kunesiqala isiphetho. Isifa monzo ehlezi khona. Ubhekelela komndeni ma ulalela abazali bakho. Ngiyakuthembisa usangalikhetha. Ya, kumele ufunde ukubekezela. Ngiyakubhekisa ma brada eswele ziwu my sister. Ikhona ukuzala impumelelo. Haha, this was a stolen concept. Was lost and found.